Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Turpmāko stundu ar jums kopā Sandra Kropa. Mars pēdējās desmitgadēs ir kosmosa izpētes uzmanības lokā un visur gājies Curiosity meklē pierādījumus kādreizējai dzīvībai, kas tur bijusi, tikmēr zinātnieki un inženieri kaļ nākotnes plānus, kā uz Marsu aizgādāt cilvēkus. Vai lielā interese par Marsu liek domāt, kā mēnesis, kas bija tik būtisks zinātnes un pat politiskās dienas kārtības virzītājs spēks pirms 60 gadiem vairs nav aktuāls? Par mūsu pavadoni mēnesi un sarkano kaimiņu Marsu sīkāk tad runāsim arī stundas otrajā pusē. Līdz tam uzzināsim, kā Alma teleskops mainījis gan mūsu priekšstats par visumu, gan tās pakājai mītošo cilvēku dzīves, bet vispirms par kādu tālu viesi no starpzvaigžņu telpas. Ir ierasts novērot asteroīdus, kas nākuši no Saules sistēmas tuvākiem un tālākiem nostūriem, taču reta parādība ir ciemīgi no starpzvaigžņu telpas. Novembra nogalē astronomi nāca klajā ar attēlu, kurā redzams pirmais asteroīds, kas viesojies Saules sistēmā no starpzvaigžņu telpas. Cigāra formā līdzīgais asteroīds ir 400 metrus garš un 40 metrus šaurs. Tā ir visai neparasta asteroīda forma un attālais viesis nodēvēts par Oumuamua, kas Havaju salu iezīmiešu valodā nozīmē vēstnesi no tālas pagātnes. Sākotnēji teleskops Havaju salās pamanīja blāvu gaismas punktiņu, kas pārvietojās zemes debesīs un noturēja to par parastu nelielu izmēru asteroīdu. Taču jau dažu dienu laikā izdevās iegūt datus, kas ļāva aprēķināt objektu orbītu un izrādījās, ka Saules sistēmā ir ielidojis viesis no starpzvaigžņu telpas. Tāpat arī zinātnieki secināja, ka asteroīda spožums mainās desmitkārtīgi, objektam apgriežoties ap savu asu vienu reizi 7,3 stundās. Kā norāda pētnieki no Havaju Astronomijas institūta, šādas neparasti lielās spožuma izmaiņas liecina, ka objekts ir ļoti izstieps, tā garums ir aptuveni 10 reizes lielāks nekā platums. Tāpat arī zināms, ka debes ķermenis ir tumši sarkanā krāsā, līdzīgs objektiem Saules sistēmas nomalē un izskatās, ka tā apkārtnē nav nekādu putekļu. Tas savukārt liek domāt, ka šis asteroīds ir blīvs cieto iežu ķermenis, kas iespējams satur daudz metāla un ka tajā ir maz ūdens vai ledus. Tā virsma ir tumša un iesarkana, jo miljoniem gadu ilgā ceļojuma laikā to nemitīgi ir bombardējis kosmiskais starojums. Kā lasāms portālā Starspace LV sākotnēji orbītas aprēķina liecināja, ka asteroīds ir atlidojis no Vegas, spožākās zvaigznes Lira zvaigznājā, tomēr ņemot vērā asteroīda ātrumu, kas ir aptuveni 95 tūkstoši km stundā, tas ir lidojis tik ilgu laiku, ka pirms 300 tūkstošiem gadiem Vega neatradās asteroīda tūmā. Iespējams, ka šis te asteroīds jau miljoniem gadus ilgi klīst pa piena ceļu nepiesaistīts nevienai zvaigznei. Astronomi uzskata, ka šāda tipa starpzvaigžņu objekti izlido cauri Saules sistēmai vismaz reizi gadā, taču parasti ir ļoti blāvi un grūti pamanāmi. Vairāk par šo asteroīdu varat lasīt latviešu valodā portālā Starspace LV, bet angļu valodā ScienceAlert.com. Pašu attēlu un to, kāds izskatās šāds asteroīds, varat arī aplūkot zināmais nezināmajā raidījuma Twitter kontā zināmais LR1. Tik tālu par tāliem visuma viesiem, bet raidījuma turpinājumā iepazīsim mūsu tuvākos lielos kaimiņus Marsu un Mēnesi un izzināsim to, kāda ir bijusi un ir to izpēta. Vai interesi par mēnesi ir aizstājusi interesi par Marsu un ko par šiem visuma objektiem esam uzzinājuši pēdējās desmitgadēs? To skaidrosim jau pēc neilga brīža, taču tagad aicinu ieklausīties stāstā par Alma teleskopu Čīlē. Nesen Rīgas Tehniskajā universitātē ar vieslekciju par Alma atklājumiem viesojās astronoms Eduardo Unde Sanzana. Par Almas ievērojamākajiem atklājumiem un Atakamas tuksneša svešādo skaistumu astronomam vaicāja Paula Gulbinska.
Turisma ceļveži Čīli nodēvējuši par astronomijas galvaspilsētu, un kāds gan pārsteigums, ja izstieptajā un šaurajā teritorijā Andu kalnos mājvietu redušas aptuveni 13 observatorijas un 3 lieli ievērojami radioteleskopi, no kuriem viens ieguvis īpašu pasaules uzmanību kā revolucionārs zinātnes sasniegums. Šī teleskopa vārds ir Alma, jeb Atakamas lielais milimetru režģis, un tas nomaļajā Atakamas tuksnesī darbojas jau 6 gadus. Var teikt, ka 66 antenas, kas darbojas kā viena un ir tik jaudīgas, ka redz tālu smiglājus un pa to sastāvu, ir piesaistījusi pasaules interesi arī vietai, kurā tas darbojas. Stāsta astronoms Eduardo Unge Sanzans.
Well, it's a place of extreme conditions. It's the driest place on Earth.
Atakama ir īpaša tās ekstrēmo apstākļu dēļ. Vispirms tā ir vissausākā vieta uz Zemes. Tā ir vienīgā vieta uz Zemes, kur atsevišķās situācijās mitruma līmenis ir nulle. Tas uzreiz liecina, cik grūti ir tur uzturēties. Vienlaikus tas nozīmē, ka Atakamas tuksnes ir visskaidrākās debesis pasaulē. Vidēji 350 dienas gadā, kad debesis ir skaidras. Arī atmosfēra tur ir ļoti stabila. Traucējumi ir minimāli, kas runā par labu astronomiskiem novērojumiem. Gaiss ir savs, kas ir būtiski infrasarkano staru signālu novērošanā. Šādi apstākļi nav bieži sastopami uz planētas. Vienlaikus šī vieta ir zīmīga ne tikai zinātniekiem, bet arī cilvēkiem, kas tur dzīvo, ir jābūt ļoti lielai motivācijai tur dzīvot, ja ir jāiztur tik ekstrēmi apstākļi.
Es pieļauju, ka par labu novērojumiem runā arī fakts, ka Atakama ir maz apdzīvota un līdz ar to netraucē arī cilvēka radītais gaismas piesārņojums. Skaidrs debesis patiešām šeit ir skaidrs.
Yeah, well, the north of Chile in general is protected by a law which was published at the end of the 1990s.
Jā, likums, kas izveidots 90. gados, nosaka, ka trīs dažādos Ziemeļčīles reģionos ir jābūt īpašam pilsētas gaismas daudzumam un kvalitātei. Tostarp arī Antofagastas reģionā, kas ir Atakamas tuksneša ziemeļdaļā. Ne tikai gaismas daudzums, bet krāsa un pat cilvēka acī nesaskatāmies stari, ko raida dažādas gaismas ierīces, var traucēt astronomijas novērojumiem. Šis likums cenšas pasargāt no gaismas piesārņojuma Čīles ziemeļu daļu.
Okay. Could you describe the environment of Atakama? Vai jūs lūdzu varētu raksturot Atakamas tuksneša vidi? Esmu dzirdējusi par sēru, kas sniega vietā redzams kalnu virsotnēs un daudzām citām īpatnībām, kas turistam šķistu, jā, eksotiskas.
Exotic, maybe.
You have several different landscapes. This is true in all of Chile. Chile is a very long and narrow country, so you have many different landscapes throughout the country.
Čīle ir ļoti gara un ļoti šaura zeme, tāpēc tur var redzēt ļoti dažādas ainavas. Ja tu skatītos uz jūras pusi, tad piekraste būtu ļoti vienmērīga. Čīles Klusā okeāna piekrastē ir vieta, kur dzīvo vairums iedzīvotāju lielās modernās pilsētās ar mūsdienīgu infrastruktūru. Bet atliek pavirzīties 100 km uz austrumiem no piekrastes, un tur tu atradīsi spoku pilsētas, kādreizējās ir aktuvju pilsētas, kurās cilvēki dzīvoja pirms 100 gadiem. Vēl tālāk Andu kalnos tu nonāc 5 km augstumā, kas starp astronomiem runājot ir pusceļš līdz visumam. Tur ir ļoti grūti uzturēties, elpot, cilvēks ir pakļauts spēcīgai ultraviolētai to staru ietekmei un, protams, tur ir ļoti augsti. Taču neskatoties uz grūtībām, atsevišķās teritorijās tur dzīvo vietējie. Mums tas ir izaicinājums atrasties tur, strādāt vai viesoties kā turistam. Pati teritorija ir ļoti interesanta. Andu pakājē ir mazas pilsētas, piemēram, San Pedro de Atacama, kurā savulaik valdīja Inki, pēc tam Spāņi, un arhitektūra un pat cilvēku apģērbi no šiem periodiem ir labi saglabājušies. Tur arī ir labi attīstīts astroturisms, kā arī flamingo un geizeru vērošana.
The flamingos. There are many different things to do around this town.
Talking about indigenous people, you mentioned previously, and about the locals, I've heard in other cases.
Jūs minējāt vietējos iedzīvotājus. Esmu dzirdējis, ka dažādās teritorijās, piemēram, Havaju salās, vietējie nav apmierināti ar dažādu astronomijas ierīču uzstādīšanu un viņu zemes pakļaušanu regulārām zinātnieku vizītēm un novērojumiem. Vai Alma teleskopa gadījumā kādreiz ir izskanējušas diskusijas par šo jautājumu, vai arī tur ir tik maz apdzīvotība, ka Alma varētu tikt būvēta bez jebkādām problēmām?
About this territory, or it was so uninhibited that it's not a problem, you can do everything and it's totally fine with locals.
Well, this can indeed happen anywhere, and Antofagasta has not been the deception.
Tas patiesi notiek dažādos reģionos un diskusijas bija arī Antofagastas gadījumā. Tad šajā situācijā sarunas ar vietējiem iedzīvotājiem bija veiksmīgas, tika panāktas dažādas vienošanās, piemēram, vietējiem iedzīvotājiem tika piedāvāti dažādi labumi, kamēr observatorija darbojas. Mēs esam pieraduši, ka zinātnieki var pieteikties dažādiem atbalsta fondiem, taču Antofagastas reģionā arī vietējie iedzīvotāji var pieteikties finansējumam, lai sargātu savas kopienas un to, kas tām svarīgs. Daži tādā veidā uzlabo infrastruktūru, citi remontē skolas un dažus no šiem projektiem finansē Alma.
For them have been funded by Alma.
We'll talk about Alma itself in a minute, but
tūliņ pievērsīsimies pašai Almai, bet ko tas nozīmē atrasties tur kā zinātniekam? Vai ir kādi ierobežojumi, cik daudz laika var pavadīt augšā, lai tas nebūtu kaitīgi veselībai?
For your health and everything.
There are different observatories in the region, not all are at such high altitude, right?
Ne visas observatorijas atrodas tik ekstrēmos apstākļos, bet jā, Alma ir ekstrēma. Parasti ir jāaiziet dažādas veselības pārbaudes pirms dabū atļauj doties uz observatoriju, kā arī ir dažādi ierobežojumi, īpaši, ja plāno apmeklēt tieši antēnas, kas atrodas 5 km augstumā. Parasti paiet dažas dienas, kamēr organisms pierod pie apstākļiem, un tikai tad var ķerties klāt pie zinātniskā darba. Daudz izmanto arī iespējas iegūt novērojumu datus, neesot pašam klāt, lūdzot izdarīt kādam citam. Šādi pakalpojumi tiek nodrošināti.
But they will ask for somebody else to perform the observations on their behalf.
So finally we have reached the topic about the ALMA itself. 66 parabolic antennas, right?
Mēs esam nonākuši līdz ALMAI. 66 paraboliskās antenas 5 km augstumā, viens no lielākajiem radioteleskopiem pasaulē un pirmais lielais radioteleskops dienvidu puslodē. Kas vēl ALMU padara īpašu?
Makes ALMA so special.
One of the aspects of ALMA which is most interesting for scientists and also for people doing popular science is the fact that ALMA is an interferometer.
ALMA ir interometrs, ierīce, kas spēj noteikt un mērīt viļņu miedarbību jeb interferenci. Un pati interesantākā lieta man kā zinātniekam un pieļauj arī zinātnes interesentiem ir tas, ka ALMAs uzbūve ļauj tam darboties gan kā mazam radioteleskopam ar ļoti šauru fokusu, gan arī kā lielam radioteleskopam ar mazāku fokusu uz novērojumu, bet ar plašāku novērojumu lauku. Tas piesaist ļoti dažādas astronomijas jomas. Ar citiem teleskopiem tu vari darboties tikai vienā šaurā zinātnes jomā. Bet ALMAs gadījumā tu vari izmantot papildus funkcijas, ko ļauj šis teleskops.
Nereti pieminot ALMA izskan vārds milimetru astronomija. Kas tā ir?
When we talk about ALMA.
Yeah, well, this comes from the fact that wavelengths in astronomy.
Teiksim tā, viļņa garums astronomijā raksturo elektromagnētiskā spektra porcijas. Lai klausītājiem būtu saprotamāk, izstāstīšu pavisam vienkāršo principu. Elektromagnētiskais starojums, ko saņemam no visuma, ir ļoti dažāds. Cilvēks ar aci uztver optisko spektru jeb redzamo gaismu. Taču elektromagnētiskajā starojumā ir arī citi spektri, kurus nespējam saskatīt, piemēram, ultravioletais starojums, iemesls, kāpēc izmantojam sauļošanās krēmus. Mēs to neredzam, bet jūtam tā efektus. Un tad, kad mēs sākam mērīt viļņus, tad ērtības labad lietojam mums visiem pazīstamas garuma vienības, piemēram, milimetrus. Milimetru viļņi ir liela vienība astronomijā, vai arī mums tā šķiet maza. Optiskie viļņi, piemēram, ir nano izmēra, tādēļ milimetrs astronomijā ir liela vienība. Līdz ar to radioastronomijā teleskopi ir tik milzīgi. Ja mēs izmantojam mazākas antēnas, tad mēs neuztvertu starojumu no visuma vai arī neiegūtu augstu izšķirtspēju. Arī lielas antēnas nespēj nodrošināt labu izšķirtspēju, tāpēc ALMA ir unikāla.
Milimetru astronomiju sauc arī par augsto astronomiju. Tā spēja uztvert reģionus visumā, kur rodas zvaigznes ļoti zemās temperatūrās.
Some of the most famous targets for ALMA specifically being protoplanetary disks.
ALMAs svarīgākie novērojumi objekti ir protoplanetārie diski, jeb vietas, kurās var rasties zvaigznes. Mēs nespējam ceļot laikā, taču novērojot šos objektus, varam izzināt mūsu pagātni. Jo tuvāk mēs redzam šos procesus, jo labākas analoģijas varam veidot ar mūsu pašu Saules sistēmu. Tā kā zvaigznes dzimst ļoti augstos gāzu mākoņos un šo starojumu uztver milimetru režģī, tad ALMA var veikt šos novērojumus. Tāpat ALMA apstiprināja tā dēvēto Einšteina gredzena teoriju, procesu, kad masīvu objektu gravitācijas spēka rezultātā tiek izliekta gaisma aiz objekta. Optiskajos novērojumos jau bija šādi piemēri, taču ALMA sniedza perfektu piemēru šim, un starp citu, vieni no pirmajiem, kas šos novērojumu rezultātus redzēja, bija Antofa Gastas vietēji iedzīvot.
Sešu gadu laikā ALMA palīdzēja zinātniekiem nākt klajā ar unikāliem atklājumiem, kas mainījuši mūsu izpratni par visumu. Vispirms ar ALMAs palīdzību atrastas organiskas molekulas gāzu mākoņos, precīzāk vienkāršas cukura molekulas, kas varētu liecināt par potenciālu dzīvību. Tāpat ALMA fiksējusi divu Saturna izmēra planētu dzimšanu jaunas zvaigznes tūmā, un tās tehniskie parametri ir tik jaudīgi, ka ļāvuši iegūt attēlus ar asteroīdu Junonu 295 miljonu kilometru attālumā no Zemes. ALMA izmantota, lai ir īpašu precizitāti mērītu supermasīvā melnā cauruma masu, kā arī pārsteigusi zinātniekus ar zvaigžņu sistēmu, kurā pretēj mūsu Saules sistēmai ir divas zvaigznes. Jaunākais ALMAs atklājums ir divas pirmatnējas galaktikas, kas radušās visuma agrās bērnības gados, kad tas bija tikai 780 miljonus gadu vecs, jeb sasniedzis 5% no tā vecuma, kāds visumam ir šobrīd. Taču Almas atklājumi nav snieguši tikai teorētiskas zināšanas par to, kā darbojas visums, kā tas radies un kā noris dažādi procesi tādās visuma dzīlēs, kurās nav iespējams palūkoties ar citiem astronomijas instrumentiem. Almas izstrādē tapušas jaunas ierīces, pat transporta līdzekļi, jo, lai nogādātu paraboliskās antenas neskārties nomaļā tuksnesī vairāku kilometru augstumā, ir nepieciešami īpaši transporta līdzekļi. Alma mainījusi arī vietējo dzīves. Tagad, kad Čīlē atrodas aptuveni 40% no pasaules astronomijas infrastruktūras un uz katru zinātnieku ir vajadzīgi 40 līdz 50 inženieri, vietēji apgūst inženierzinātnes ar specializāciju astronomijā, nevis derīgo izraktiņu ieguvē, kā tas bija agrāk. Mans sarunas biedrs, astronoms Eduardo Undesanzans, ir viens no šādiem cilvēkiem.
Well, I have more of a personal history with Alma.
Mana saistība ar Almu ir ļoti personiska, jo esmu bijis klāt divos ļoti būtiskos Almas tapšanas posmos. Pirmajā reizē 2006. gadā, kad tika uzsākta aprīkojuma uzstādīšana, bija nepieciešams kāds, kas varētu precīzi noteikt ziemeļus. Var šķist, ka tas ir ļoti triviāli, paņemt kompasu un gatavs, taču, ja ir jāstrādā ar astronomisku precizitāti, ir vajadzīgas ļoti precīzas mērierītes un skaitļošanas, kas balstās uz zvaigžņu kustību. Viņiem vajadzēja vietējos, kas varētu iesaistīties šādā darbā. Man piedāvāja šo darbu, un es teicu jā, un burtiski tās pašas dienas vakarā man vajadzēja tur būt. Dažu dienu laikā paveicām kalkulācijas ar ļoti augstu precizitāti un noteicām virzienu, kurā sākās Alma antēnu uzstādīšana. Mēs baidījāmies, ka būsim kļūdījušies, un virziens būs nepareizs, bet beigās viss, protams, bija labi.
Of course, very afraid that it will work in the wrong way and they will blame us, but no, we were relieved that everything was working perfect.
Par Atakams tuksnesi un Alma teleskopu Paulai Gulbinskai stāstīja Čīles astronoms Eduardo Undesanzans, bet par Marsu un Mēnesi un cilvēces nākotnes plāniem attiecībā uz šiem zemes kaimiņiem saruna studijā pēc brīža.
Zināmais nezināmajā.
Zemes vienīgais pavadonis Mēnesis, kā arī sarkanā planēta Mars, jau izsens radījusi padziļinātu cilvēces interesi. Kāda ir šī objekta vai tur, jebkad ir bijusi dzīvība, kā tie radušies un vai šīs vietas varētu kolonizēt cilvēce? Pēc klausītāja lūguma šodien mēs raidījumā skaidrosim, ko pēdējās 10 gadēs esam uzzinājuši par sarkano planētu un vai Mēnesis izpēte vēl joprojām ir aktuāla. Par to tad arī sīkāk uz sarunu esam aicinājuši astronomijas entuziastus Intu Ķešānu un Raiti Mīsu. Sveicināti!
Sveiki!
Labrīt.
Es varētu teikt, ka šodien mums tādi centrālie jautājumi ir divi, kur ir rosināti tad no mūsu klausītāja puses. Es, protams, atgādinu arī pārējiem, ka tas neizslēdz, ka šī raidījuma pusstundā jūs varat, protams, rakstīt sev interesējošos jautājumus arī šobrīd uz studiju, bet es teiktu tā, tas pirmais ir attiecībā par Mēnesi izpēti, proti, ka pirms vairāk nekā 50 gadiem ASV un PSRS negaidīti pārtrauc Mēnesi izpēti, kaut līdz šim laikam uzskata, ka tas ir labākais starta laukums kosmosa izpētē. Kāpēc tā notika, vai tiešām uz pavadoņa viss ir atklāts? Tad mēs varbūt sākam ar to Mēnesi un šo jautājumu, vai jums ir tā sajūta, ka Mēnesis ir palicis tādā, nu, novārtā, varbūt zinātniskās izpētes, liekas, nu, te pat tuvu ir, bet vai tur kāds taisās braukt?
Pilnīgi noteikti viņš nav pamests. Tas, ka bija ievērojama pauze, tas gan fakts, jā, ka pēc šīs te Mēnesis sacensības vienu uzvarēja, otru zaudēja, tad viss bija tā pārēdušies to Mēnesi, ja, ka nu, no 70. sākuma līdz 90. vidum tiešām neviens misijas arī nebija. Vispār neviens. Nevienam.
Bet tik pa laikam mums arī klausītāji saka, nu, kāpēc tagad neviens nelido uz Mēnesi kā cilvēks, nu, lai uzkāptu?
Tas ir politisks jautājums. Nu, politiķi tur lielo naudas maka, ja, un Mēnesi misijas nebūtu nav lētas, un, protams, tas būtu krietni lētāk nekā 60. Ja, bet neviens nav gatavs atvērt to maku.
Raidi, kāds tavs vērtējums sajūts par to aizmirsto vai neaizmirsto Mēnesi?
Nu, līdzīgi, jā, tieši tā, ka tagad jau ir daudz tālis pēc misijas. Protams, cilvēki tur nestaigā pa virsmu pagaidām, bet ir orbitālie novērojumi, tiek veikti regulāri. Ir arī šādas tādas nolaišanās bijuši, ķīniešiem arī izdevās nolaisties un pat kādas bildes atsūtīt. Tā kā nav tā, ka viņš ir pamests tas nav gluži.
Laikam, ja mēs neredzam to cilvēku soli tur, ja, tad mums ir sajūta, ka tur neviens nav un tur neviens nebrauc un tur nevienam nekas neinteresē. Patiesībā ik pa laikam tur notiek zinātniskā izpēta.
Jā, nu, divas lietas gribētu pieminēt. Pirmkārt, tam izpēta notiek ar misijām tā, ka līdz šiem te 70, nu, pārsvarā tie bija 60, bija apmēram 100 misijas uz mēnesi, ieskaitot šīs te pilotējumās Apollo, un tad kopš 90. vidus, kad amerikāņi Clementines bija pirmā lielā misija, ir bijušas apmēram jau 25 misijas. Turklāt tagad lido arī ķīnieši, arī japāņi.
Indieši.
Indieši, protams, jā, ar Chandrayaan, viņiem nākamgad būs otrais Chandrayaans mēnesis kartēšanas satelīts. Tāpat tās visi runā, sapratītu, Krievi nelidos mēnesis, viņi kopš 76. gada, ja nemaldos, ja, kad pēdējā luna pacēlās, jau 75. Tas bija. Mm-hmm. Tā arī nav atgriežies, kaut gan plāni ir visiem, tā skaitā Krievi, protams, ļoti daudz runā par mēnesis bāzēm, mēnesi, par
Tad patiesībā secinājums no jūsu teiktā ir tāds, ka mēs pat pārāk maz paši pievēršam uzmanību sekojot līdz tam, kas tur notiek, jo šo te dažādo aparātu sūtīšanu vai satelītu sūtīšanu tur ik pa laikam notiek, ja?
Jā, un tiek veidotas ļoti precīzas bilžu kartes, ja, globusi. Tas viss tiek veidots ar precizitāti, kāda agrāk tajos iepriekšējos gados netika vienkārši sasniegti. Tagad ir citu veidu iespējas labākas kameras un atrodoties vairākus gadus mēnesis orbītā, var uztaisīt ļoti daudz bilžu un veikt citu veidu pētījumus, atklāt polos ūdeni, atklāt dzīvošanai piemērotas kraters, kur nekad saule neiespīd. Un
tie ir atklāti vai tas ir vēl uzdevums?
Un kaut kādi tur karsta caurumi, laikam, arī ir atklāti, kur varētu bāzi veidot. Un viss, kas ir atklāts, daudz, ko mēs zinām tādu, ko mēs pavisam nesen vēl nezinājām.
Kas ir tie galvenie jautājumi, kas šobrīd urda to mēnesi izpēti? Tad, nu, jūs jau nosaucat mazliet to piemēroto vietu meklēšanu vai kartēšanu. Kas ir tas nezināmais par mēnesi?
Par mēnesi pietiekam daudz, un mēnesi izcelšanās, un sekojuši, kā tas ietekmē, kā dzīvība veidojās uz zemes un attīstījās. Tie tādi fundamentāli jautājumi, un tam pievērš uzmanību, un šie te satelīti mēnesi orbītā, protams, viņi pievēršās arī šiem jautājumiem ar saviem mērījumiem, kā viņi tur mēra, kas tur atstarojās, cik dziļi, kas tur mēnesī ir iekšā, kā viņš tur griežās.
Kas tāpēc mums ir zināms par to, kas ir mēnesī iekšā, jo, nu, mēs zinām par Zemi, mēs sakām, mums ir kodols mantī, un tad Zemes garoza, un tas, kas ir kodolā, tur ir pavisam nezināms patiesībā, vai mēnesim tā uzbūve ir tāda pati?
Šādos lielos vilcienos mēs zinām šo te uzbūvu gan par mēnesi, gan par daudziem citiem ķermeņiem saules sistēmā, tā kā nebūtu problēma, bet mēs jau gribam zināt smalkāk.
Bet kas ir tas, ko mēs zinām par mēnesi uz
iekšējo uzbūvu? Protams, mēnesim ir karsts kodols smagāks nekā pārējā apkārtējā, viņam ir salīdzinoši varbūt precīzi neatceros, netik liela tā garoza, ja, un kā tas mm-hmm. regulīts traukšā veidojies no visiem tiem putekļiem, kas tur meteorīti ir krituši miljārdiem
gadu. Tas būs tā mazā garoziņa? Tas,
jā, tas, jā, putekļu
kārtiem. Tas, ko mēs saucam par Marsa regulīti.
Regulīts, tas faktiski smiltis. No?
Jā. Tas, ko mēs uz Zemi sakām Zeme, bet uz citiem ķermeņiem mums nebūtu jāsaka Zeme. Jā,
apmēram tā.
Jā, un ne, jo
grunts.
Jā, grunts, jo tie veidošanās apstākļi ir citur, nav atmosfēras, tur vienkārši mehāniski, kā viņš tur ir tiem meteorītiem daudzītas gabalos, tā viņš tur ir sadaudzīts.
Tas ir, kas krītas paliek.
Jā, tas attiecībā uz tādu mehānisko viņa struktūru, jā. Bet tas, ka nav atmosfēras, tas arī to, kad kosmiskais starojums vai no saules starojums vienmēr ir viņus tur apšaudījis ar protoniem, lādētā daļiņām.
Un veidojas Elite 3, jā, laikam,
piemēram,
uzkrājums milzīgs un tādas lietas.
Tas, kas varētu būt viena no galvenajām interesēm, ja mēs domājam par importu no mēnesi.
Kāpēc? Kas ir tas, kas mums ir piesaistīt?
Es pieļauju, ka mēs tur varam atrast dažādas lietas, ko varbūt importēt, ja mums nav zemes, bet Elite 3 konkrēti tiek minēts kā viena no labākām degvielām nākotnes kodolsintēzes reaktoriem. Ir citi varianti, jā, bet Helijs 3 ir.
Bet mēnesis ar savu tuvumu arī tādā ziņā ir tā kā, nu, pieejamāks, lai mēs kaut ko tur importētu no mēnesi, ja tā var teikt, vai
Nē.
Tas ir diezgan liels šķērslis?
Tas ir drīzāk šķērslis, ne tamdēļ, ka viņš ir tuvu vai tālu, bet tāpēc, ka viņš ir pietiekami liels. Ja mēs uz viņu nosēžamies, tad pēc tam no viņa ir arī jāstartē. Un startē jau lielāks debes ķermenis, jau lielāka gravitācija, jau grūtāk startē. Tāpēc asteroīds, kas varbūt atrodas simtiem reižu tālāk nekā mēnesis, varbūt tūkstoš reižu tālāk, viņš ir pieejamāks.
Tā kā derīgo izrakteņu ziņā nebūtu no tā, ka mēnesis ir tas vienkāršākais kumosiņšiem.
Tā gan.
Bet tai Hēlī 3 kontekstā ir specifika, jo viņš veidojas no saules starojiem uz mēnesis virsmas un uz asteroidu virsmas, pat ja viņš veidojas, tie iegūs apjomu noteikti nebūtu iespējami tādi kā uz mēnesi. Jo principā mēnesis visa virsma ir noklāta ar regolītu, kurš ir bagātināts ar šo Hēlī 3, jā, un tas ir diezgan liels apjoms noteikti, jā.
Jā, protams, jāstās, ko mēs tieši gribam importēt.
Jā. Bet, protams, tas attiecas tikai šo konkrēto lietu.
Ja mēs gribam importēt, piemēram, ūdeni vai kaut kādas celmetāls. Ja
tad labāk noķert kādu komētu vēsturīt. Jā.
Mēs meklēsim bērnu komētu, kā nās teorija.
Jā, tad veseli plejādu un izvēle. Runājot par to, ko mēs esam uzzinājuši par mēnesi dažādās desmitgadēs un uzzinām varbūt arī pavisam pēdējā laikā, cik lielā mērā ir bijis nozīmīgs tieši no zināšanu viedokļa tas cilvēka solis uz mēnesi? Vai tas ir vairāk emocionālā piesaiste, ka cilvēks tur ir varējis aizbraukt un tā ir tā sajūta, mēs tur bijām, vai tā tiešām iedeva kaut kādas fundamentālas zināšanas par pašu mēnesi?
Vairāk tas ir šis te pirmais, tas bija politiska nepieciešamība 60. kāpēc bija šī mēnesi sacensība augstā kara tādā gaismā, ja? Jo vēsturiski Padomju Savienība bija ļoti veiksmīga kosmosā, viņiem bija pirmais pavadonis, pirmais Gagārins, pirmais Ļonovs izgājiens atklātā kosmosā un stacijas pēc tam viņi pirmie būvēja un tajā brīdī 60. sākumā, kā amerikāņi ieraudzīja, ka viņam vēl mēnesis ir sarkans nokrāsojies tur ar stipu nāmuru virsū, ja, un tur kodola raķetes padomju stāvēja vēl kaut kas, ja, tad tas tika iepotēts gan politiķiem, gan masām un visi bija par mēnesi un līdzekļi bija neierobežoti un viss notikās.
Intu jau sākumā teica, ka šobrīd tas būtu daudz lētāk izdarāms aizbraukt uz mēnesi nekā tas notika augstākara laikā un apstākļos. Liktos, nu, kāpēc tiešām šobrīd, kad varbūt mēs naudu daudz kur liekam, izmēram kā lielvalsts dažādiem citiem projektiem, tas nav tomēr pietiekoši spēcīgs impuls, lai dotos atkal uz mēnesi?
Tas nav, jo tā nauda joprojām ir liela, ja mēs varam salīdzināt ar procentos vai dolāros vai vēl kaut kā, cik tas izmaksāja amerikāņiem 60. un kādi budžeti ir šobrīd NASA un kādi bija tobrīd NASA, ja? Nu, tobrīd tas budžets bija reizes 40 lielāks nekā tas ir šobrīd, ja? Un viss tas 40 reižu lielākais budžets tika praktiski tikai mēnesi programmā stumts iekšā tur pārējām, tur Mars misijām, un tā bija salīdzinoši nedaudz, ja šobrīd ar to niecīgo budžetu ir kosmiskā stacija, ir visādas pārējais tur teleskopu kosmiskie un misijas un izpētes, ja, un es vienmēr nerunāju, ka bija Space Shuttles, ja vēl atsevišķi trešdaļa no budžeta, tā kā.
Jā, un mēs negribētu atteikties no tā, ko, teiksim, NASA jau dara. To pašu web teleskopu beigtu būvēt tikai tāpēc, lai kādu aizsūtītu uz mēnesi, tas nebūtu tas
prātīgi.
Tas iegūms un tas labums nebūtu samērojams, tā varētu teikt, jā, jo tās naudas tik ir, kā Ains teica, un viņiem tur vairāk nedos, vismaz pagaidām, cik var saprast. Nu, ja arī dos, tad nedaudz klāt, kas neko būtiski neradīs, jā, starpību un... Līdz ar to, jā, tās misijas, kas ir, tās ir.
Mazliet spriedzīte ir parādījusies pēdējos, burtiski pēdējos gados, jo pirmkārt, privātais sektors nāk iekšā. Masks ir gatavs aizsūtīt nākamgad cilvēks mēnesi orbītā privāti, nopērc biļetu un brauc. Ja, tāpat tās arī krievi ir paziņojuši, ķīnieši ir paziņojuši, un ja pa krieviem tur viņi vienmēr runā neko nedara, ja, tad pa ķīniešiem es nešaubos, ka viņi aizlidos uz to mēnesi, ja, nu, varbūt tas būs pēc 10 gadiem, bet viņi tur būs, ja, un nu, ir dzirdēts arī šis tas no NASA's, ja, ka Musk's SpaceX, mēs lidosim, aha, mēs tagad Orionam šo testu vairs neveiksim, lēksim uzreiz uz priekšu uz šito testu, ja. Kā mazliet viņi tāda sacensības garsts tur ir parādījies.
Tā kā tās privātais sektors ir arī tāds virzītājs spēks, kas šobrīd ir. Tur sakuriniet tās
ogles. Mazliet ir, jā. Un būs tikai vairāk.
Nu, ņemot to, teiksim, mantojumību, kā šobrīd privāti apkalpo staciju krāvas ved, kosmisko staciju, nākamais solis varētu būt kaut kādu startu uz mēnesi, iespējams valdības finansēt, bet ar privātiem raķetēm, kas, kā mēs zinām, ir krietni lētākas.
Par mēnesi mēs varētu runāt vēl daudz, un iespējams šodien, ja vēl paliks laiks sarunas beigās, mēs atgriezīsimies gan par mēnesi izcelsmes teorijām, ko jūs jau te piesaucāt, un to, ko mums uz Zemes dod šis te pavadonis. Bet klausītāju otrā jautājuma daļa bija par Marsu, un mēs jau tik pa laikam piesaucam, proti par Marsu izpēti un došanos uz Marsu. Nu, klausītājs mums rakstīja tam, manuprāt, kam grūti piekrist, proti, ka ilgāku laiku turpinās Marsa izpēte, bet gandrīz nekas nav zināms par rezultātiem, atrodam tikai pseidozinātniskas ziņas par sfinksām, mākslīgām piramīdām, pilsētu drupām un tā tālāk un tā joprojām. Man šķiet, ka mēs ļoti bieži tomēr dzirdam par Marsa kaut kādus konkrētus datus vai konkrētus aparātus, kas tur ir devušies un veic savu izpēti. Nu, kā jums ir tā sajūta? Mēs par maz runājam par to, kas tiek atklāts uz Marsa
varbūt,
šobrīd.
Ka mēs tiešām par maz runājam, varbūt, ka mēs runājam par maz tādā populāra zinātniskā līmenī. Ja ir vēlēšanās kaut ko atrast, ja ir spējas rakt zinātnisko žurnāls, un tur informācijas apjoms un tas, ko cilvēki studē un aprakst, ir vienkārši ārprātīgi daudz. Ja, tur ir tūkstošiem un tūkstošiem publikāciju. Ja, protams, tur ātri vien ieraudzīs integrājus un citas lietas, kas tev atbaidīs.
Tieši tāpēc, varbūt, mēs tā pavisam vienkārši šobrīd varam izstāstīt, un kas jūsuprāt ir tās būtiskākās lietas, kas par Marsu tieši mēs runājam, un to izpēti, kas pēdējos gados tur ir notikusi, ir mums klāt nākušas kādas zināšanas.
Tas, mēs pētām gan Marsu kopumā, gan konkrētas lietas ar skatu uz nākotni. Ļoti daudz šis Curiosity laboratorija pēdējā ļoti sekmīga misija pēta attiecībā uz to, cik iespēja ir bioloģiskā kaut kāda aktivitāte uz Marsa, ja, vai tur ir kaut kādas organiski savienojumi, kas varētu liecināt par to, kas būtu kaut kādi blakus produkti jau kādai dzīvības bijusi vai ir kaut kur pazemē Marsa, kā tur kaut kādi metāni tur veidojās, no kurienes viņi rodās, kā viņiem tur nevajadzētu būt, un tad viņi tur viņi pēta atmosfērā un pēta augstnē un tā.
Tā kā tās dzīvībai pateicīgās, var teikt, molekulas vai kaut kas tāds tiek meklēts, un šobrīd cik tālu ir ar tām atrašanām?
Visu laiku kaut ko atrodu, un kāds saka, tas par to liecina, kāds cits kaut to noliedz. Nu,
diskusija tad.
Jā, tieši tā.
Starp citu, pavisam nesen tika publicēta interesanti pētījuma rezultāti, kur zinātnieki bija paņēmuši sliekas, uztaisījuši Marsa grunts, analogu mēnesi grunts, analogu ielikuši, lai viņas tur dzīvojās, un viņas tur bija ne tikai dzīvojušas, bet pat vairojušās. Un es nezinu to, ka principā, radot apstākļus, sliekas, tur var vienkārši dzīvot, jā. Tā, nedaudz interesanti.
Gan temperatūra, gan atmosfēra apkārt, un vispārējais.
Nu, skaidrs, ka Zemes atmosfērā, bet tā grunts bija simulācija mēnesi gruntī un Marsa gruntī, kuru sastāv mēs ļoti labi zinām. Jā.
Tad par Marsa grunti mēs esam pilnīgi zinoši, jā, par to, kas tur no kā sastāv.
Nu, ne par visas virsmas.
Nekad nesaka pilnīgi zinoši.
Pietiekoši labi, lai sliekai radītu līdzīgas apstākļus.
Nu jā, bet mēs nevaram nomodelēt visu to pārējo.
Nomodelēt mēs varētu, bet diez vai tās sliekas izdzīvot.
Intam bija piebilde par to, ko mēs zinām vai nezinām par Marsu vēl?
Nē, es gribēju varbūt kopumā, ja ka uz Marsu mums bijuši arī salīdzinoši daudz misijas, vairāk kā 50, kas ir apmēram pusi no visa tā, kas ir gājis tālāk par mēnesi, un arī lielais vairums līdz 60. un 70. Ja, kad nu, viss beidzās ar amerikāņu ļoti sekmīgajām Viking misijām 70. Gadu vidu, un pēc tam līdz pat 90. Neviens pa Marsu īsti neko. Padomju Savienība 88. Gadā divas Fobusus tur sūtīja, bet viņas bija vairāk neveiksmīgas nekā veiksmīgas misijas.
Kā ar to ūdens klātbūtni, ko mūždien tur ir meklējuši, un tad vienu brīdi mēs dzirdējām, ka nu ir ļoti labi rezultāti un daudzsološi rezultāti. Tajā pašā laikā dažkārt mēs dzirdam, ka mēs vairāk gan gaidām kaut ko ieraudzīt nekā ieraugām. Kas tur īsti ir ar to ūdeni uz Mars?
Ūdens tur ir. Bet tas, par ko ir runa, ir par to, ka viņš varētu būt šķidra agregāta stāvoklī kaut kādos noteiktos apstākļos, un tie jaunākie spriedumi ir, ka tas, kas tur šķidrs arī ir, tad tas nav ūdens. Tas ir tas, par ko šobrīd ir runa.
Kas tad tas ir, tas, kas ir šķidrā stāvoklī?
Es, tiemžēl, neesmu tik ļoti iedziļinājies, bet kaut kas cits.
Nepateikšu, jo tas ir, tas, cik viņš varbūt šķidrā stāvoklī ir saistīts ar atmosfēras blīvumu, pat cik atmosfēras tur ir ļoti, ļoti maz, tad ūdens vārīšanās temperatūra ir zemāka par viņa sasalšanas temperatūru, respektīvi viņš iztvaiko vēl esot ledus stāvoklī un šķidrā veidā vispār nevar pastāvēt uz Marsa virsmas vismaz, jā.
Tur ir runa par kaut kādu ļoti sāļu un kaut kādiem īpašiem sāļiem bagātināt ūdeni, kas visdrīzāk varbūt nemaz arī nav ūdens, nu.
Bet ledus formā ūdens
tur ir. Ledus formā viņš tur var būt, jā, un ir arī.
Ir atklāts pietiekoši daudz, lai būtu praktiski izmantojums, nu tā varētu teikt.
Mums ir kāds klausītājs, kas ļoti, ļoti pacietīgi gaida pie telefona jau kādu laiku. Jālūdzu, jūs jautājums.
Labdien. Nu tāds labs teiciens ir cilvēki, kas redz, ir cilvēki, kuri redz, kuriem parāda, un ir cilvēki, kuriem parāda, un viņi pat tad neredz. Un attiecībā uz to mēnesi, nu, ļoti patīkami amerikāņi it kā aizdoja, ja? Nu, kā tās sazvērsības teorijas, bet viena nelaime, Hollywoodā varēja jebko uzfilmēt, bet, diemžēl, mēnesis ir brūns, kā pierādīja ķīniešu ekspedīcijas attēli, ja? Un plus vēl pie tā visa, amerikāņi tomēr nevarēja, nu, noviltot psihomotoriskās izmaiņas cilvēkiem, kas bija bezsvaru stāvokli.
Jā, skaidrs, mēs beidzot sagaidījām šo jautājumu. Es jau tiešām domāju, vai tiešām mēs nepieskarsimies tam aspektam, ko ik pa laikam sabiedrība pati uzjundīja, proti, ka tur neviens nav bijis un tā viss ir fikcija.
Jā, nu es gribētu īstenībā atbildēt ar šī te klausītāja pašu sākotnēji teikt to, ka ir cilvēki, kas redz, ir, kuriem parāda, un tad viņi redz, un kur nekad neredz. Un tad, lūk, ir cilvēki, kuri redz. Kā amerikāņi tur bijuši un mēnesi pētījuši, un ir cilvēki, kuriem pasaka, ka viņi tur ir bijuši, un tad viņi saprot, un ir cilvēki, kuriem to var teikt,
rādīt
un skaidrot, un nekad nebūs labi.
Bet viņiem zem tāpat ir plakana, saki, jā, ko gribi.
Vai jums būs kaut kāds īsts komentārs tam, kāpēc mums veidojas ik pa laikam šīs te arī nosauktās jau tur argumentācijas un idejas par to, ka tur neviens nav bijis, un tomēr, lai gadu desmit ir pagājuši, joprojām cilvēki tic, ka cilvēki tur nav bijuši.
Tas, man liekas, ir tāds psiholoģisks jautājums. Nu, līdzīgi, kāpēc cilvēks skatās ziepju operas, ja varētu skatīties kaut kādas ļoti nopietnas lietas, ja, un kaut ko izzināt. Un ja pasaka, tad tā ir tā kā sensācija, ja, un tad ir vesela, nu, gan daudz ļaužu, kas uz to pavalkās. Ja.
Bet parasti saka tā, to visu nu, nosimulēt būtu vēl grūtāk, nekā tiešām tur aizlidot un to visu izdarīt. Kur jūsprāt ir tas nu, arguments, kāpēc cilvēks pat tiešām ir bijis uz mēnesi, un mēs tam varam ticēt?
Ir gana daudz materiālu pierādījumu tam visam. Nu, ir, tas ir tā vienkārši.
Nē, es teiksim tā, nu, tas, kas man pirmām kārtām šķiet, ja amerikāņi bija uz mēnesi, krievi ar viņiem sacentās, viņi tik ļoti skrupulos sekoja tam līdzi, viņi sekoja katrai misijai, viņi pārtvēra visus raidījumus, visu analizēja, un ja
viņi
amerikāņi tur būtu
ja?
Kaut solīti pa labi, pa kreisi, tad krievi uzreiz būtu.
Man liekas, ka tas bija Ļaunovs, kuru intervēja, un kurš skaidri un gaiši pateica, aņi tam bliļi, viņi tur bija. Var pameklēt YouTube, ir viens krievi no kosmonautiem, man liekas tieši Ļaunovs.
Jā, Ļaunovs pilnīgi noteikti.
Viņš teica, mēs tajā laikā klausījāmies. Mēs saņēmām no Mars, nu, atvainojiet, no mēnesis. Video skatījāmies, vai radio klausījās, nezinu, video.
Un tie bija pretinieki, kas to atzina.
Nu, jā, paši jā, krievi, jā, kas to laik bija karstākais pretinieks, to šodien saka. Nu, tad par ko vēl vispār ir jāšaubās.
Liek, jā. Tā. Atgriežoties pie Marsa, ko mēs jau aizsākām pirms šī tē zvana, bet ļoti labi paldies klausītājiem, ka jūs aktualizējāt arī šo aspektu, kas parasti tiek uzjundīts šajā sarunās. Par to zinātnisko interesu uz Marsu. Ja mēs varētu teikt, ka šobrīd tur arvien vairāk dodas visādi braucamrīki, ja tā var teikt, vienkārši izsakoties un zondes un daudz kas cits, kas ir tie galvenie jautājumi, ko mēs mēģinām atbildēt? Mēs mēģinām tomēr to cilvēku aizsūtīt, vai tas ir tāds tikai pievienotā
vērtība? Tas ir laika jautājums. Agri vai vēl viņš tur nonāks, kurš būs pirmais, vai tie būs privātie, vai tās būs ļoti iespējams kaut kādas nu, kopējas misijas daudzām kosmosa aģentūrām, jo tas nebūs nec lēti, nec vienkārši, lai arī mēs to varam. Mēs to varam izdarīt tagad, ja ir pietiekami daudz līdzekļu, ja mēs to varam izdarīt.
Bet tas ir šausmīgi riskanti šobrīd.
Tieši tās
radiācijas dēļ un arī visu citu lietu dēļ, jo kaut ko smagu mēs tur lejā neesam, mēs kādu tonu esam nosēdinājuši. Tas ir viss maksimums, un ņemot vērā to, ka tur ir atmosfēra, kas ļoti traucē, bet nav pietiekama, lai labi sabramizētu lielu kaut kādu kuģi. Tas ir viens no tehniskiem jautājumiem, kas ir jāatrisina pirms sūtīt cilvēkus.
Nu, es gribētu oponēt, ja, kad tas nav neatrisinās.
Tas ir atrisinās, ko, ja. Bet tas maksā.
Viņš ir gan tāds, nu, kā lai saka, nosacīti vienkārši atrisinās. Ja.
Nu, tas nu, un radiācijas jautājums, tas ir arī atrisinās, bet tas arī ļoti
sarežģīts. Prasa piepūle.
Šobrīd katrā ziņā tāda konkrēta risinājuma nav, ir varianti kaut kādi, bet, teiksim, darīsim tā, nav tāda, jā.
Bet par to, kas mūs tā kā urda tajā izpētē par Marsu, zinot, ka varbūt, nu jā, mums vēl diezgan daudz darāmā, lai tur aizsūtītu cilvēku, tas nav primārais, tātad mēs nepētām Marsu, lai tur sūtītu cilvēku. Kas ir tas, kāpēc mēs pētām Marsu?
Arī tāpēc, lai sūtītu, nu ir pietiekam daudz cilvēku, kas domā, kā terraformēt Marsu, lai tur varētu dzīvot pilnvērtīgi koloni. Es nepārāk sen lasīju vienu prezentāciju vienā formā planetāro zinātnieku, kur bija plāns, kā izveidot Marsam magnetosfēru, lai varētu pasargāt Marsu no saules radiācijas, jā, un tur bija aprēķini, kā šādā veidā saule tur mazāk karsēs.
Nu, katrā ziņā mēģināja.
Es aizmirstu, kā bija tā ķēdīte, bet jebkurā gadījumā rezultātā pola ledāji kusīs un atjaunosies daļa no Marsa okeāniem, un pēc kam jau tur.
Tad varēs radīt atmosfēru, kas mazāk zudīs šīs magnetosfēras.
Nu, tas mazliet, protams, atgādina.
Tas viss tikai uztaisot magnētisko lauku mākslīgi ap Marsu.
Bet tas mazliet atgādina tās sarunas, kas mums dažkārt par Zemi attiecībā uzvirmo, ka nu, tagad kā mēs tiksim galā ar dažādām globālās sasilšanas problēmām, ka nu, tad mēs terraformēsim, nē, nu nav īstais vārds, bet pārveidosim geoinženērijas ceļā Zemi, un tad viss saka, paga, uzmanīgi, mēs tomēr tos procesus līdz galam nepārzinām, un tagad, ja mēs tā metamies klāt Marsam, tomēr laikam jābūt diezgan prātīgiem un atbildīgiem.
Šobrīd Mars nav apdraudēts no šīm
cilvēkiem. Paldies Dievam, Mars nav apdraudēts.
Ļoti ilgam laikam jāpēc.
Jā, nu bez tam uz Zemes dzīvo cilvēku, un šeit kaut ko tādu izmainīt varētu būt riskanti. Mars šobrīd, vismaz mēs domājam, ka ir neapdzīvots, jā, tāpēc būtu mazliet vienkāršāk tur eksperimentēt.
Cik mums daudz šobrīd ir visādas tur tehnikas? Jūs teicāt, tonu mēs esam nosēdinājuši, bet tie, kas šobrīd tur aktīvi brauc pa Marsa virsbu vai virs Marsa, tur fotografē, zin, ka ir iznākusi pat grāmata pārsteidzoša par dažādām izšķirtspējas un dažādos spektros izšķirtspējas attēliem par pašu Marsu. Tātad, nu, liekas, nu nokārtēts gandrīz vai šis Mars.
Nu, protams, ka ir diezgan smalks karts, ja Mars Reconnaissance Orbiters, viņam bija līdz pat 50 centimetriem, ja nemaldos.
Dažas bildes, ne jau visu virsmu jāpiebilst, bet viņš, interesējošies vietas.
Jā, viņš pamazām vāc. Un
tā viņš tur atrodas ilgus gadus orbītā, un tais bildes tais un sūta šurp. Un mēs tikai lipinam jaunas gabaliņas uz globus.
Liekam puzles gabaliņas kopā un to lielo bildi mēģinam saprast. Mm-hmm. Nu, ko mums, diemžēl, ir jāliek punkts mūsu sarunai, bet, protams, kā jau parasti runājot par tīpaši astronomiju un tik lieliem debes ķermeņiem kā Mēnesi un Marsu, tādā mums tūma izpratnē, mēs varētu runāt vēl daudz un dikt, bet es to pieņemu kā daudz punktu nākamajiem raidījumiem, gan par Mēnesi izcelšanos, gan par to, ko mēs zinām vēl vairāk par Marsu, bet skaidrs ir viens, nekas neapstājas, mēs esam ceļā patiesībā uz šiem abiem objektiem, vai nu ar cilvēku vai bez cilvēku, bet zināšanas noteikti mēs jauns iegūsim.
Nu, bez cilvēkiem mēs lidojam gan tur, ļoti daudz.
Tagad beidzot ir kaut kāda runa par to, kad varētu būt arī cilvēku lidojumi. Jā. Tas kādu laiku vienkārši nebija tāds runa, jā?
Jā, tā kā patiesībā atvērta, klausīsimies apkārt, skatīsimies apkārt, tad jau ir daudz sadzirdēsim. Paldies jums abiem diviem informāciju, astronomijas entuziasts un informāciju tehnoloģiju speciālisti Ins Češāns un Raits Miss šodien pie mums zināmais nezināmajā studijā viesojās, un šo raidījumu kā parasti producēja Paula Gulbinska, Ģirds Bišs parūpējās par mūziku, Armands Briedis bija skaņu režijā un Sandra Kropa studijā. Lai jums jauka diena un uz tikšanos rīt!